Îi dau drumul la ăsta, să nu mai
Dă-i
pierdem
drumul.
vremea.
Ok, let's do it.
Ok, nici nu prezentăm acum, ar mai intrăm direct în asta.
Informație de ultim moment, o consilieră locală USR din Mogoșoaia susține că ar fi fost agresată de doi reprezentanți ai PNL și PMP, la rândul lor consilieri în localitate.
Doi consilieri de la PNL și PMP au amenințat o consilieră de la USR.
Vă las în căruș cu rotile, chiar dacă mă dau acuși de 5 ani, 6 ani, 7 ani, vă las în căruș cu rotile. Dacă o singură dată se va mai întâmpla, domnule, vă rog să fiți singura care rămâneți în căruș cu rotile.
Lăsați familia în pace.
Bun, hai să facem o introducere oficială. Și te prezint ca Felicia Ienculescu Popovici de la Green Initiative. Zic că ești ecologista de la Green Mogo din, evident, Mogoșoaia, România. Îmi permit, Felicia, să te prezint încă ca pe o ONG-istă de mediu, chiar dacă ești și consilier local din partea USR la Consiliul Local Mogoșoaia. De curând ți-ai căpătat o notorietate nedorită pentru că servești comunitatea din Mogoșoaia din postura de ales local și acolo te opui unor malversațiuni imobiliare. De curând, de fapt, ai rupt un scandal, să zicem, quasi-național legat de amenințările și de violență fizică împotriva ta proferate de colegi consilieri, nu? Dar înainte de orice, te rog, iartă-mă. Îmi spusesești despre chestiile astea, despre amenințări, în urmă cu vreo 6 luni. Și eu, literalmente, le-am ignorat. Ți-am ignorat cauza, crezând că, na, e doar cultură politică de periferia Bucureștilor. Nu credeam că devine atât de oribilă, dar... Până să intrăm în chestii mai profunde și poate mai deștepte, spune-mi ce s-a întâmplat.
Am zis că o să ajung doctor în rezumate. De am făcut rezumatul. Eu m-am dus la o ședință a unei comisii. Eu sunt în două comisii ale Consiliului Local. Asta era o comisie legată de muncă și protecție socială. Și sunt și secretar, am trebuit să tipărez niște documente, m-am dus cu ele, numai că colegii mei, cei doi, nici nu am intrat bine în sală și au început să se lege de mine, ăsta e cuvântul, cu tot felul de chestii, de la faptul că de ce mă uit în telefon, până la, inclusiv pe drum mi s-a reproșat că am întârziat câteva minute, pe urmă că ce scriu acolo, că nici nu știu ce scriu. Apoi, dacă am soț, dacă am copii, și cum din vorbă în vorbă, s-a ajuns la cum o să ajung eu în scaun cu rotile dacă mai dau numărul domnului unor jurnaliști, ceea ce oricum nu făcusem, chiar zicea că numărul soției. Nu am nici numărul și e sub demnitatea mea să implic familia unor colegi în ceva și oricum nu, chiar nu făcusem treaba aia. Era o acuzație complet mincinoasă, să zic așa. Și apoi am filmat, pentru că nu era prima dată când mi se întâmpla și hotărâsem că, așa cumva, mă pregătisem mental că dacă se va mai întâmpla, voi filma. Și a fost ceva foarte simpatic că îmi instalasem un program de înregistrare, dar am fost atât de stresată încât n-am mai putut să recunosc iconul. Și până la urmă am dat pe cameră, pe video pe cameră. Deci atât, asta arată, cum să zic, în ce situație eram. I-am spus și procurorului să se uite pe cum am completat, că se vede, cine analizează scrisul va vedea stresul, cât de stresant era pentru mine. Și apoi, pentru că mi-era teamă că, deci până atunci era doar audio, pusese telefonul pornit pe banca din clasă și mi-a fost teamă că or să zică că nu sunt ei și am vrut să le filmez și fețele. Și asta i-a înfuriat foarte tare. Întâi unul dintre ei s-a apropiat de mine și apoi celălalt chiar s-a repezit asupra mea și într-un gest foarte violent și a încercat să îmi ia telefonul. Eu eram foarte disperată să nu pierd acel telefon. Eu nici nu știam că se înregistrează, că sunt camere acolo în sală. Știam că sunt camere pe holul școlii, dar nu știam că sunt și în sala de clasă. Și eram disperată să am dovada că s-a întâmplat, că, repet, nu era prima dată și îmi promisesem că dacă se mai întâmplă, deci nu o voi mai lăsa așa, nu. Și atunci, asta a fost un moment din care încerc să-mi revin, deci e un moment de traumă și oricine zice că m-am prefăcut sau că am jucat teatru sau că nu știu ce, este ceva profund greșit, deci fiecare om își trăiește o astfel de situație în felul în care o trăiește și am recuperat cumva telefonul, am țipat, au venit alți oameni, am fugit, omul a venit după mine, dacă nu era soțul meu în curtea școlii, nu știu ce se întâmpla, pentru că este cunoscut pe aici ca o persoană violentă și din fericire, era Marius, soțul meu, acolo și am urcat în mașina lui și am sunat de pe drum la 112 și am fost și la poliție și am depus de atunci plângere. Și cam asta e ce s-a întâmplat atunci, dar nu, în spate e o poveste foarte lungă și foarte complicată și care cred că începe în urmă cu 20 de ani, de când tatăl actualului primar s-a gândit, el fiind din Constanța, că ar fi o mega oportunitate să înceapă să achiziționeze terenuri pe aici, prin Mogoșoaia, și să facă un mega proiect imobiliar. Noi am găsit articole de ziar care arată interesul pentru asta și te las pe tine să mă mai întrebi.
Da, adică mi-ar fi plăcut să-i dăm un context mai larg și contextul ăsta nu vreau să fie neapărat legat de o investigație de care să meargă în urmă cu 20 de ani ca să vedem ce gânduri ascunse aveau băieții ăștia, ci vreau să o pun în legătură și cu mediul înconjurător.
Da, e înainte... foarte bine, apreciez maxim asta pentru că chiar... E ceva foarte important, e un aspect foarte important și pentru mine este ceea ce leagă ceea ce am făcut eu în ultimii 15 ani cu ceea ce fac acum. Dar prea puțin s-au interesat de asta și chiar apreciez, Raul, că te interesează latura asta.
Părerea mea, adică mă uit de departe și am ochii analistului de serviciu, e că mi se pare că tu, de fapt, faci asta, disrupția asta o faci de multă vreme. Și cred că la Mogoșoaia ai creat un șoc cultural, nici nu exagerez. Adică vorbești de servicii de ecosistem, de Palatul Mogoșoaia și moștenire culturală locală, vorbești de conservarea peisajului, energie alternative și astea sunt ciocane în capetele falșilor, cum să le zicem, policy makers, na? Policy makers locali, care egalează în general dezvoltarea locală cu interese de clan sau de partid și de obicei sunt... Asta, sunt focalizate pe investiții imobiliare. Și acum o jumătate de an vorbeam despre posibilitatea aplicării de proiecte de dezvoltare verde-albastră, dacă ți-aduce aminte, în Mogoșaia. Și, în fine, asta trebuie deja să se întâmple, pentru că deja se întâmplă la nivel european în foarte, foarte multe localități, indiferent de dimensiune. Și... Mă rog, cum traduci chestia asta? Adică o legi cumva de tensiunile de acolo? Pentru că e vorba de două feluri de gândire radical opuse.
E un aspect interesant aici, faptul că ei pretind că acest proiect este mama sustenabilității și va reduce emisiile de carbon și va rezolva, va fi și un proiect care... e echitabil din punct de vedere social, deci greenwashing-ul administrativ, că noi, cei din zona de mediu, de multe ori ne concentrăm pe greenwashing-ul corporatist. Dar eu am văzut aici un nivel de greenwashing pe care m-aș bucura ca niște colegi să-l analizeze sau un student care își face doctoratul sau cineva să-l analizeze, pentru că e ceva de... Pe mine m-a înghețat ce am văzut acolo, adică dacă stai să te gândești, cine nu știe și cine nu înțelege ce se întâmplă acolo, ar zice că este o minune de proiect. Ori noi vedem multe, multe lucruri, în primul rând legate de ilegalități, în al doilea rând legate de lipsa consultării, țării, populației. Indiferent ce, poate că în România suntem, vrem să trăim înapoi în secolul, să locuim în secolul 21 și vrem proiecte ceaușiste chiar. Scuze, adică vrem să trăim într-o eră trecută, încheiată, da? Și chiar mai mult decât atât, într-o eră comunistă în care Ceaușescu, de fapt, ce făcea? Făcea land grabbing, dacă stăm să ne gândim, da? Odată decidea că un sat trebuie să dispară de pe fața pământului și satul ăla dispărea și oamenii nu aveau ce să facă. Eu știu povestea asta pentru că mama mea a fost profesoară într-o comună din Mehedinți, unde s-a decis la un moment dat să se facă un combinat de apă grea și o termocentrală și, practic, oamenii au fost dislocați și au fost foarte mulți oameni care s-au sinucis. Deci mama spunea, deci nu trecea săptămâna și cineva se sinucidea, cum a fost și aici în București, când au fost demolate cartiere, da? Deci e un proiect practic de land grabbing, da? Și un proiect care se întâmplă fără cunoștința locuitorilor actuale ai comunei. Și asta mi se pare îngrozitor, pentru că nu este o bucățică, asta trebuie să înțeleagă toată lumea, e vorba de 44% din suprafața comunei, peste 1000 de hectare, mai precis 1168 de hectare, da? Și cum adică să desconsideri oamenii care trăiesc în această comună, nici să nu le spui, în campania electorală nu a fost vorba despre acest proiect, da? Și să mergi înainte, și aici sunt tot felul de aspecte, să mergi înainte fără niște studii, fără un plan de urbanism zonal, care ce implică? Implică studii, inclusiv studii de impact asupra mediului. Da? Deci dacă tu eludezi legea, tu nu ai cum să le spui cetățenilor actuali, să le explici că acest proiect va fi benefic. Și ce faci? Mergi înainte, îți iei super firme de avocați, asta este exact povestea Roșia Montană, au mega firme de avocatură, da, pe care le plătesc total netransparent. De luni de zile ne luptăm să aflăm cu cine sunt aceste contracte, pe ce sume sunt și ni se refuză. Deci noi, nouă consilierilor, noi avem termen când facem o cerere de informații, avem 10 zile, la o interpelare 30 de zile. Deci noi nu primim aceste informații. Da?
Da.
Se merge înainte cu chestia asta. Ce aș mai vrea să-ți mai zic, Raul, este că ce spuneai tu că vorbesc cu oamenilor despre partea asta de infrastructură verde-albastră. De fapt, ce este asta? Eu cunosc dezbaterile de la nivel european. Poate că chiar n-am mai avut atât de mult timp și regret asta și vreau să mă reconectez cu ele. Dar eu știu că, de exemplu, PNRR sunt niște condiții legate de mediu mult mai drastice decât erau până acum. Deci știu că în Uniunea Europeană, din care România face parte, mediul nu este așa o chestie să ți-o pui o pană de pus la pălărie. Este chiar pălăria. Este ceva esențial și eu văd că aici nu se iau deloc în considerare fondurile europene, tocmai pentru că acest proiect are un impact negativ uriaș asupra mediului. Și asta nu înseamnă că mediul este ceva, tot timpul privim mediul ca fiind ceva de pe o altă planetă. E pentru marțieni mediul ăla. Nu este. Mediul este baza vieții noastre, a locuitorilor de aici. Iar mediul în acest proiect, dacă vrei o să-ți detaliez ce dau eu seama până acum, aș fi vrut să fie un studiu și să vorbim pe un studiu concret, da? Ce au spus ei și ce părere am eu, dar nu există așa ceva, din păcate. Da? Mediul în acest proiect este nu desconsiderat, este la nivelul de greenwashing, prezentat ca fiind un proiect care protejează mediul, dar de fapt distruge mediul și ne schimbă nouă. Eu, părerea mea este că are potențialul de a schimba semnificativ condițiile de viață ale actualilor locuitori. Cel mai important va fi probabil temperatura, microclimatul zonal, da. Pentru că în momentul de față, și asta putem găsi și pot să-ți dau link-uri la articole care au apărut, și deci temperatura în zonele limitrofe Bucureștiului este chiar și cu 5 grade mai redusă pe timpul verii. Da? Tocmai pentru că există terenurile astea agricole, păduri, cât au mai rămas din ele, infrastructura verde-albastră, lacurile, da? Râuri și toate astea contribuie la. Și noi suntem un fel de. Cum să zic? Și carbon sink, cum zicem noi, și absorbim carbon prin infrastructura asta verde-albastră pe care o avem și reducem temperatura și asigurăm niște condiții de viață ok, chiar și pentru București, pentru că există zona asta care încă nu este sigilat, solul nu este sigilat cu clădiri și cu construcții și cu drumuri și așa mai departe. Și până la urmă, chiar dacă, deci ce mă deranjează pe mine este faptul că nu sunt întrebați oamenii. Eu pot să mă supun voinței majorității și să zic că, uite, n-am reușit noi să comunicăm suficient și aceste lucruri și până la urmă oamenii, dar în cunoștință de cauză, au ales modelul ăsta învechit, ceaușist, de proiect invaziv pentru oameni și pentru mediu. Eu pot să accept și lucrul ăsta. Dar ceea ce mă deranjează foarte tare este că ceea ce se întâmplă este fără a aduce la cunoștință oamenilor aceste lucruri și asta e ceva foarte grav.
De curând vorbeam aici despre o altă chestie, adică nu știu, din ce îmi spui tu, oamenii, comunitatea, în esență, nu e implicată cu absolut nimic în proiectul ăsta.
Păi e așa, noi suntem multe tipuri de oameni în comuna asta. Există oamenii care au rădăcini adânci, deci stau de generații aici, da? Și unii dintre ei sunt implicați chiar de mai mulți ani în proiect, pentru că a mai fost o încercare de a fi expropriați prin 2017-2018, da? Și unii dintre ei au dat în judecată încă de atunci comuna. Ce să vezi, când era să se dea o rezoluție poate pozitivă, domnul primar a anulat hotărârea aia pentru care unii s-au judecat ani de zile, chiar acum de curând, da? Că poate câștigau și se termina povestea, dar avocații buni s-au prins, da? Deci există oamenii ăștia care s-au implicat pentru că erau interesele lor și în presă sunt cazuri, sunt prezentați tot felul de oameni. Eu mai cunosc și eu câțiva care n-au ajuns în atenția presei și au niște povești pe care, ce să zic, sunt emoționante, așa de cum au terenul, de ce țin la ei. Sunt oameni care au bani, dar sunt oameni conectați cu pământul. Terenul ăla
Nu,
este
de acord.
ceva ce, de la, de ceva ce au obținut ei de la socru, care a luptat în război și așa mai departe. Cunosc o doamnă care are amândoi copii în Italia. Unul dintre copii are podgorie, deci de vinuri, are firme, are tot ce îi trebuie. Deci terenul ăla nu era ceva esențial pentru viața ei, însă cumva este conectată la un alt nivel. Deci e ceva de o moștenire de familie foarte valoroasă și pe care nu vrea să fie așa bullied ca să o arunce, da? Deci sunt e categoria asta de oameni, apoi sunt oamenii care s-au mutat nu de mult acolo, cum sunt eu. Eu locuiesc de 12 ani în Mogoșoaia, da? Și care nu știu, unii dintre ei nu știu nimic, dar absolut nimic despre proiectul ăsta. Mai sunt niște o zonă de tip favelă, cu probleme majore de sărăcie, de locuire, și care știe și nu știe. Deci, cumva este chiar, aș zice, un pic se folosesc de acești oameni. De mai mulți ani, mereu li se spune că ar fi posibil să aibă și ei locuințe sociale acolo.
Oh,
Și
Jesus.
în Mogoșoaia nu există, așa ca așa, pentru for the record, nu există nicio locuință socială oficială. Există un loc unde neoficial stau niște oameni, niște familii. Și am depus anul trecut un amendament la buget pentru un studiu de fezabilitate pentru locuințe sociale și a fost respins. Da? Deci suntem foarte diferiți. Din fericire, avem un grup comunitar, se numește Mogoșoaia Social Community. acolo comunicăm, punem articole. E un grup foarte bine moderat. Aș zice că, adică acolo pune și domnul primar, dacă are ceva de spus. Punem și de la noi, de la USR. În campania au fost niște, în campania electorală au fost niște reguli foarte precise. Nu mai țin minte cum, doar o postare la nu știu câte zile sau ceva de genul. Și acolo comunicăm cumva și între noi. Suntem și lăudați, suntem și înjurați, dar există o formă de comunicare și care a funcționat și pe timpul pandemiei și asta cred că este un lucru bun și care ar trebui preluat de orice comunitate din România, mai ales acum în era asta digitală în care toată lumea are computer, telefon și așa mai departe, cont de Facebook.
De acord. Îmi pare bine că ai făcut, adică ai pus de partea întunecată a forței ceaușismul și autoritarianismul ăsta grotesc, care se, adică nu vorbim iară de lumea capitalului care vine peste noi și ne distruge. Deși e real cât timp lucrează cu, cât timp lucrează cu autoritățile locale. Dar îmi spuneai de greenwashing-ul pe care îl fac ăștia și e absolut șocant. Dar deja e o carte de reguli, e un rulebook. Dacă îți recomand The New Climate War al lui Michael E. Mann, care e o minune, adică omul ăsta descrie în 400 de pagini exact cum funcționează toate chestiile astea. Nu o să mai vezi niciun proiect în care se toarnă ciment sau se trage gaz sau petrol sau orice în care să nu spună cât sunt ei de eco. Și în momentul în care contești respectivul proiect, intri într-un narativ prin care automat te pui discursiv împotriva unui curent ecologist pe care tu, boule, nu-l înțelegi, pentru că ăsta e green business și tu nu-ți dai seama câte lucruri bune se întâmplă de la Jobs, care e mantra absolută, și ajunge la foarte multe bucățele eco care acum au devenit mult mai fasonate, mult mai deștepte și mult mai bine puse în pagină și în discursul public față de, știu eu, pe vremea când ne cunoscuserăm noi, prin 2007-2008, când în România clădire verde însemna că are doi boscheți în curtea interioară. Literalmente, era business, așa se prezenta. Da, și da, asta se întâmplă cu totul și cu totul pregnant, peste tot, plecând de la America și ajungând până la, cel puțin, mă rog, în țări ca Rusia, mă gândesc că nu-i cazul să vorbim de așa ceva, că acolo numai se face, se întâmplă. Aici, noi, încă, când spun noi, mă refer la români, încă putem negocia, încă poate exista forță și constat că până și noi, la 2 Celsius, dacă, de fapt și tu, faci plângere, dai în judecată, te împingi, gândești un pic și implici comunitatea de o manieră minimală. Deja lucrurile se întâmplă. Deja ăștia încep să scârție. Deja apare și pe rețele sociale mi pare rău la domnii polițiști, nu? Încep să regrete. Adică rinocerul își tai un pic din corn. Chestia e că politici foarte deștepte, care să zic, în cazul nostru ar veni de la UE, pentru că așa vine, ele curg de acolo într-un spillover și ajung foarte târziu în România. De obicei așa se întâmplă. Sorin Ioniță scrie în ultima lui carte despre chestia asta de amuzantă de numa. Și crizele la noi ajung așa, cu jumătate de an mai târziu. Și la fel va fi și cu astea. Adică acum, îți dau un exemplu foarte bun. În momentul ăsta se discută la UE noua strategie privind dezvoltarea rurală. Și dezvoltarea rurală nu mai înseamnă ăsta, politica agricolă comună și basta, hai, cum distribuim banii. Nu, e o chestie mai complexă de dezvoltare în toate aspectele comunitare esențiale pentru o localitate rurală. Știi? Și pe de altă parte, bine, vreau să zic că în România chestia asta încă nici nu s-a auzit nimic și nici nu o să auzi în următoarele luni, pentru că acum vorbesc despre ea în sfera publică bruseloa. Dar va ajunge și în România și încet, încet, în vreo jumătate de an, un an, poate doi, încep să reverbereze, apar vibrații și în guvernul României, ceea ce e marea problemă la noi, că la noi guvernul trebuie să răspundă, după care restul se trezesc, cu câteva excepții prin Ardeal, zic eu, locale, vreau să zic. Dar după ce am vorbit cu tine, îmi aduceam aminte ceva mărâcâia, știi, și Chiar luasem parte la Comitetul Regiunilor la o discuție legată de ceea ce apăruse deja de foarte puțin timp, dacă nu mă înșel nici un an jumate, și asta e ghidul Uniunii Europene privind integrarea ecosistemelor și a serviciilor de ecosistem în luarea deciziilor. Și asta, de fapt, e un draft și un rezumat pentru factori de decizie atât din guvernământ cât și din industrie. Deci ăsta există, e un document european de policy. Deci
vreau să-l citesc.
Se găsește online, dă-i Google.
Da, o să-l caut și-l citesc. Și apropo, că te întrerup un pic, și Michael Eman, îl știu foarte bine și nici mai știu, cred că odată ne-am și conversat pe Messenger, pe Messengerul de Facebook. Sunt conectată cu el de mulți ani, știu de la toate, că și el a fost victima unui bullying și a unei înscenări masive. Și chiar și asta, cartea asta de care mi-ai pomenit, super, mersi, chiar o să o citesc, zi mai departe.
Te-am da, e foarte mișto, e excelentă. Sunt lucruri pe care le știi, adică...
Da.
Ori fost și documentare pe tema asta, știi? Deci sădirea dubiului în inimile oamenilor și twistul ăsta discursiv prin care te pui... Nu, dacă îți auci aminte, Roșia Montană era o chestie super eco. Mamă, că da. Suntem doi de environmentaliști și tu ziceai, cum dracu mă faceți un lac de cianuri, sunteți nebuni, ce e?
Aruncați în aer munții, schimbați peisajul, modificați peisajul, aruncați în aer patrimoniu și e eco, e green, totul e green. Deci asta, și să-ți mai zic ceva interesant, acum se dă o mare bătălie în subsol și aici chiar vreau să spun că chiar și colegii mei, din USR, din Primăria Capitalei și mai ales Nicușor Dan, pe care îl cunosc de o viață și l-am susținut în campaniile lui trecute, au căzut în plasa asta, deci se spune că se vor face niște drumuri, niște proiect orbital. Apropo că tu ești interesat de transporturi,
da.
Un proiect de drumuri radiale care vor conecta autostrada A0 cu șoseaua de centură. Dar, în mod normal, din ce știu eu, din ce m-am informat, aceste drumuri ar trebui să fie drumuri de viteză, drumuri care să conecteze, deci nu drumuri de urbanizare. Ori dacă te uiți în strategia județului Ilfov, aceste drumuri vor completa, pentru că există acolo un desen și ți arată o altă rețea de drumuri între ele, deci se va umple practic de localități tot ce a rămas acum în teren agricol. Deci e o strategie, aici nu este vorba numai de Mogoșoaia, e vorba de Ilfov, da? Și este vorba de România probabil, o strategie care fără dezbatere publică și numele dezvoltării, da, ne este adusă în față și promovată și se găsesc finanțări pentru ea. Și eu repet, și în cazul ăsta, eu n-aș avea nicio problemă. Ok, decide românul, așa defazat cum este el, cum ai zis tu, față de politicile europene, decide că el vrea modelul ăsta. El vrea să mai stea în secolul trecut și să facă blocuri și nu știu ce. Dar măcar informează-l corect. Deci nu face lucrurile astea și iarăși un lucru care mă deranjează este lipsa dezbaterii pe zona metropolitană. Noi ar trebui să avem dezbateri, nu numai să luăm decizia la București ca Ceaușescu în Consiliul General și să se unește Consiliul Județean, se împrietenește Consiliul Județean Ilfov cu PMB-ul și face niște politici și noi ăștia care suntem primării de sector, consilii locale de comună sau de orașe învecinate, noi suntem doar așa pasivi și așteptăm să facă ăștia ce vor. Deci asta e ceva foarte grav care se întâmplă și, din păcate, îi dau un punctaj foarte slab lui Nicușor Dan. Sigur nu cred că o să asculte, dar poate cineva... Deci pentru chestia asta că eu știu, înțeleg disperarea de a primi bani de la guvern ca să nu înghețe oamenii și văd prieteni de-ai mei cum se plâng de lipsa apei calde, dar aici este un șantaj guvernamental îngrozitor și în care cad victime niște politici metropolitane și tot felul de lucruri, adică dă la schimb vinde la schimb pentru a supraviețui, pentru a asigura niște condiții minimale bucureștenilor nemulțumiți, face ce vrea, ce vor cei care dețin puterea în Ilfov sau în alte părți sau la nivel guvernamental.
Da, încă sper că grupurile astea de interese, de fapt e un interes lichid care, cum spunea, intră la Nădlac și iasă la Constanța, e peste tot în România. Și de multe ori prost înțeles. Am văzut, era prost înțeles până și de cum îl cheamă, Ghinea, pe vremea când lucra la PNRR, știi? Adică te apuca râsul când vedeai că vor să tragă autostrăzi în cadrul PNRR-ului, care, apropo, multe PNRR-uri din Europa țin cont de green design și de infrastructură verde-albastră, care trebuie să devină politică publică. Va fi politică publică probabil și la noi, dacă nu spuneam, peste câțiva ani. Dar Ghinea la noi umbla cu, hai că avem, cum se numește, moșteniri din astea istorice de dezvoltare, de subdezvoltare, adică trebuie să facem autostrăzile. Și stau aia, frate, ce autostrăzi, Dumnezeule, care e reziliența în astea? Fă autostrăzi câte vrei, dar nu pe fondurile astea, știi?
Da.
Nu, știi, nu, hai că punem o perdea de copaci pe marginea lor și, bă, să mor eu. De la USR veneau astea. La dracu! Ce să mă mai aștept? Zi seama ce iasă din partea cealaltă.
Vezi, Raul, când spuneam eu, mi-amintesc așa o discuție, pe vremea când încă mai era Casa ONU, erau fondurile alea de la ONU pentru chestii de-astea verzi, și eu am propus atunci un proiect, ceea ce după aia am făcut pe fondurile norvegiene, școli verzi. Adică eu doream o alfabetizare pe partea asta de mediu, da? Nu ecologistă, eu zic de mediu. Deci omul să înțeleagă că mediul furnizează niște lucruri pe care noi oamenii nu le putem, oricâți bani ne-ar da și să ne pice și de pe alte planete bani, noi nu putem să le înlocuim odată ce le-am distrus. Da? Uh-huh. Și asta voiam să înțeleagă, că dacă natura asta pe care o desconsiderăm nu ne cere bani, asta nu înseamnă că ceea ce ne oferă ea nu este valoros. Și voiam să nu plece copiii din școală fără să înțeleagă lucrul ăsta. Cred că tot ceea ce spui tu este eșecul școlii românești de a vorbi într-un mod, aș zice, civilizat, adică nu agresiv despre lucrurile astea. Eu, din câte am studiat, în țările europene, în toate materiile e prezentat ceva legat de mediu, că poți să vorbești, să ai un text de analizat la limba română în care e un studiu de caz despre o situație în care un caz de poluare într-o comună, gen Roșia Montană, să zicem, da? Poți să ai un text din ăsta pe care să-l studiezi și să alegi predicatul și subiectul și așa mai departe. Deci se poate vorbi despre mediu la orice materie și se pot face și alte lucruri. Ori bine, ori lucrul ăsta nu prea a existat în România și generații întregi au ieșit din școală fără să priceapă lucrul ăsta. Și cumva am văzut, nu mai știu unde am văzut acum recent, că s-a ajuns, cineva scria cu Dan Pavel a avut o postare pe subiectul ăsta, că, domne, lobby-urile și greenwashing-ul și toate alea și ce porcărie este chestia asta. Dar, pe bune, deci aici nu e vorba de ideologie, e vorba de știință. E vorba de ce învață studenții la facultatea de geografie și la facultatea de, nu știu, agronomie, și deja se învață și până și în facultățile din România lucrurile astea. Deci eu asta aș fi vrut să se întâmple, să se transmită prin școală niște informații minime tuturor legate de rolul naturii și de opțiunile pe care le avem, da? Și oamenii să, dacă pun, până la urmă, cine ai zis tu, persoană importantă, dacă decidea să facă așa, dar măcar să facă în cunoștință de cauză. Și asta, cred că, asta la nesfârșit se va perpetua și îmi pare rău să zic, dar nu am mare încredere și sunt și eu între coautorii acelui raport de la Cotroceni cu educația pe tema schimbărilor climatice. Nu m-a întrebat nimeni dacă să mă pun, am participat la câteva ședințe, dar după aia am văzut că sunt și eu între coautori. Dar am rezervele mele că fără o participare a societății civile serioasă vom avea așa ceva. Adică la nesfârșit vom perpetua acest model educațional în care mediul e ceva așa, ultima lecție de la, din manual, care se întâmplă vara când se încheie școala, știi? Deci ceva neesențial și neimportant și generații întregi de copii vor ieși din școală fără să înțeleagă asta și apoi vor ajunge să ia decizii și, din păcate, fără să înțeleagă corect cum ar trebui să se pună problema din punct de vedere științific. Repet, nu ecologist. Da? Aici este știință și asta trebuie mereu să facem diferența, că deja sunt despre ceea ce vorbim noi acum este știință mainstream, nu este o vreo șmecherie și vreun greenwashing și vreun lobby al ecologiștilor aici.
Mă, tot aud asta cu lobby-ul ecologiștilor sau agenda verde liberală. Bă, ce dracu e aia? Mi-a stat minte.
Să zic ceva amuzant. Nici n-a apucat bine să se încheie povestea asta a mea. Chiar așa, colegii mei, vechii mei colegi din proiecte sau din tot felul de întâlniri, puțini au reacționat la ceea ce mi s-a întâmplat mie. Însă, cei care urăsc ecologiștii au fost mult mai pe fază și deja sunt făcută, porcăită în toate chipurile că sunt ecologistă și nu vreau dezvoltare și nu înțeleg nimic. Și mai există și alt curent care spune că reprezint interesele imobiliare useriste, care sunt concurente cu cele peneliste. Deci asta zic
care
că... sunt
legitime, useriste nu.
Da, deci tu, de asta apreciez maxim că tu ai vrut să vorbim, pentru că văd așa o... Noi românii oricum știi studiul ăla lui Daniel David, da, care vorbea despre neîncredere, da? Avem această neîncredere funciară, da? Și avem, și mai avem ceva care ne produce mari probleme. O ură față de politician și față de politică, pe care o poți înțelege, da? A fost abuzată politica asta și a fost transformată într-o chestie așa de troc. Deci să aveau, nu, funcția de parlamentar avea un preț, funcția de europarlamentar avea un preț și mai mare. Știm cât au împrumutat fiecare, cum după aia și-au recuperat, deci sunt tot felul de povești, da?
Nu, dar la suprafață, dacă ți-aduci aminte, în urmă cu vreo 10-15 ani, nu mai știu ce politician, cred că era, mă rog, liberal, lato sensu, și spusese, băi, am investit în asta, nu mai știu, vreo 10.000 de euro, tată, acum trebuie să recuperez banii, nu pot să-mi dau demisia. La care a apărut, după aia seara la TV, pe de-astea, pe posturi de știri, apărea gen, nu știu, Pârvulescu și alți analiști politici. Domnul, nu mă pică tu, știi, servești interesul public și ești parte din Republică. Nu e o investiție de business chestia asta. Nu, înțelegi? Ăla, nu, el era pe business în politică.
Da, e o evoluție de la Alexandrii și de la isprăvniciile pe Panachirița, care voia o isprăvnicie pentru, acum este un preț și îl plătești, faci ei de la bancă, ei de la Interlop, de la cine ei și după aia recuperezi, da. Dar asta nu ar trebui pe noi, cei care, nu știu, avem o altă perspectivă, avem o altă educație, să ne facă să credem că în sine munca asta este ceva rău și că odată ce ai intrat în zona asta, eu am simțit asta de la mai mulți colegi, din păcate, odată ce ai intrat în zona asta, deja te-ai murdărit și nu mai ai, cumva Bill Gates are niște chipuri și pentru chestia asta și îți anihilează total valorile tale morale, educația ta pe domeniul ăla, munca ta, experiența ta de viață este anihilată odată ce ai intrat, să ai și tu un amărât de, acum să fim serioși, câștig 680 de lei pe lună, e 100 și ceva de euro câștig din munca mea de consilier local, dar așa multe beneficii, între ghilimele, și asupra sănătății mele fizice și mentale, dar mulți consideră că deja m-am murdărit, m-am pângărit, m-am făcut pact cu diavolul, pe scurt.
Eu o să merg cu diavolul verde în continuare, în sensul că eu nu sunt de acord cu tine când spui că e știință pură și asta trebuie să o acceptăm cu toții și asta e un adevăr științific absolut pe care trebuie să-l îmbrățișăm și de acolo...
Adică stai să ne înțelegem, deci că ce să îmbrățișăm, ce adevăr științific, zi-mi mai clar ce ai înțeles tu.
Era vorba anterior de educație legată de schimbări climatice și de mediu în general.
Nu educația în sine, deci ideea asta de servicii ecosistemice, de amprentă ecologică, de toată partea asta este totuși, din câte știu eu și din ce m-am uitat și din ce am studiat și mai ales ce am vorbit cu colegii de la WWF, care sunt mult mai bine conectați la nivel internațional, eu asta am înțeles că asta este mainstream science deja, deci partea asta de servicii ecosistemice, cel puțin. Nu e așa? Zim. Că...
Ba da, nu, categoric e așa, absolut de acord.
Asta am vrut să zic, că este știință, deci să le să vezi ceea ce se... Când am făcut școli verzi, am studiat împreună cu 12 profesoare din 6 județe manualele școlare românești și programele școlare, da? Și am descoperit că ceea ce se făcea era uneori niște chestii absolut abominabile, gen ca să studiezi poluarea, era sugerat un experiment într-un manual în care pui detergent într-un bol cu un peștișor. Deci, oh. Really, da.
Și deci, trebuie să moară peștișorul?
Da.
Aha, experimentul avea succes atunci când peștișorul crăpa?
Deci eu am găsit asta. Acum nu știu dacă mai există manualul ăla, s-a întâmplat acum vreo 6-7 ani, dar ideea e că ceea ce am văzut era că, pe lângă faptul că despre mediu se vorbea niște termeni plictisitori, obositori, deci nu avea nimeni chef să învețe așa ceva, felul în care se vorbea era foarte departe de ceea ce, modul în care se întâmplă la nivel european, adică prin prisma asta de servicii ecosistemice, impactul nostru asupra...
Te întrerup, Felicia, nu cumva să crezi că la nivel european aici este o sumă de înțelepți leonardieni care știu absolut totul și dezvoltarea verde e Biblia lor. E căcat, nici vorbă. Adică se întâlnesc aici curente conservatoare sinistre, dar sinistre, te doare mintea, plus unii quasi-fașiști, Dumnezeule, și alții liberali, neoliberali, mă rog, și verzi, și în general lumea.
Da, dar stai să zic...
Mă refer și la populari creștini-democrați, vreau să zic, social-democrați, verzi și liberali în general, ok? Îmbrățișează deja chestia asta și de-aia spun că e important chestia asta, mă refer la infrastructură verde-albastră, dezvoltare sustenabilă, luptă împotriva sau mitigation la schimbări climatice. O iau, o înțeleg, încep să o înțeleagă și o înțeleg exact din punct de vedere ideologic. E o chestie foarte ideologică. Știința, ideologie, până la urmă, să nu ne căcăm pe noi. Pentru că până acum și acum, dacă te uiți la Câțu sau la alții, ăștia trăiesc într-un worldview așa de anii 60-70, școala de la Chicago, închiși în ei și se tot miră de realitatea care îi lovește în cap pe ei. Efectiv pe ei, literalmente, că ei în structura lor teoretică văd că dau greș. Unul ca Câțu trebuie să fie îngrozitor de trist. Pentru că ăsta e unul care are niște ancore ideologice și, se spune, teoretice legate de dezvoltare. Pe când, bine, dacă vorbim de PSG sau alții, acolo nu e vorba de nimic. Acolo e un ad hoc continuu. Dar, dar e șoc. Bine, când vorbim... Băi, o chestie atât de mișto, pentru că Poate știi marea criză de pe Jiu cu hidrocentrala care a fost, știi?
Ceva,
ilegală,
ceva
justiție, hotărâre, hotărâre definitivă, Bancu a ciudat în judecată pe hidroelectrică și așa, și s-a făcut circ mare în Parlament. Poate acum...
Știu, când au fost audiați și Ecocivica și
exact.
Alții ONG-ști, mie chestia mi s-a părut foarte gravă. Mi s-a părut gravisim că s-au gândit, au trecut la chestia asta, asta mi s-a părut de-a dreptul fascist, așa, de
exact. Deci o idee de corporatism mussolinian, exact. Adică, bă, voi ce aveți cu corporațiile noastre? Afară, să vă ia dracu! Și când te gândești ceea ce cereau ăștia, odată, dincolo de diatribe de genul, îmi plac și mie păsăricile, știi, dar bă, e vorba de energia poporului aici, știi? Cretinisme din astea.
Da.
Ceea ce cereau era ca un parc național să fie distrus literalmente și nimeni să nu aibă nicio părere împotrivă.
Da, să zic ceva, apropo de asta, în 2011, poate știi că am fost în programul ăla al Departamentului de Stat, IVLP, International Visitor Leadership Program,
da, știu.
Și am fost pe schimbări climatice și energie curată. Și drumurile m-au dus până în statul Washington, la primăria din Seattle, unde doamna care era arhitect șef ne-a explicat niște chestii, deci cum fac ei, cum ajută, niște programe de înverzire a clădirilor pe mai multe niveluri și întâi așa și după aia așa și după aia așa. Și apoi am mai fost și la o organizație de mediu care îmi spunea care este acum viziunea lor față de... Statul Washington are, nu știu cât la sută, mult, enorm, 70%, 80% din energie din hidrocentrale, pentru că e plin de râuri și cu diferență de nivel și așa mai departe. Și deja din 2011, în America, pe care noi o percepem ca fiind Trump și toate alea și foarte anti-mediu, se discuta, bine, statul Washington e un stat foarte
progresist,
dezvoltat și evoluat. Așa se discuta cum să arunce în aer vechile hidrocentrale din anii 60-70 și reconstrucție ecologică pentru a păstra biodiversitatea. Și ce pun în loc ca energie? Deci asta am discutat eu într-un program al Departamentului de Stat al SUA, adică nu m-a chemat lobby-ul ecologist să-mi spună chestia asta.
Yes Magazine din Seattle, apropo, care e cea mai tare revistă de mediu din lume.
Da, uite, să-mi zici și asta, să-mi notez, că mă interesează. Da,
e implicată foarte mult în educație de mediu, apropo. Știi?
Da. Vai, ce am văzut eu acolo în Seattle, deci eu am fost nebunită de cum făceau colectare selectivă de pe atunci. Mă rog, nu intru în asta, dar asta am vrut să zic că niște chestii care la noi, pentru care la noi ești, niște ONG-uri sunt audiate în Senat sau în Camera Deputaților, unde o fi fost, în Parlament, da?
În Parlament.
Acolo... Ăia discutau și făcuseră deja aruncaseră în aer o țară percepută ca total antimediu, iată că făcuse un ciclu complet, adică ei trecuseră prin ceea ce trecem noi acum, avuseseră chestia asta să facă microhidrocentrale la disperare, da? Și observaseră că nu este ok. Aoleu, au rămas fără somon. S-a dus naibii somonul, nu mai avem nu știu câte specii, au dispărut, nu mai avem apă pentru localități. Deci am făcut niște lucruri, am greșit și acum trecem la etapa următoare și asta era mainstream. Atenție, deci asta am vrut să zic, că provincialismul ăsta al nostru și faptul că suntem atât de defazați, uneori creează acești monștri, aceste situații monstruoase, care n-am avut atunci timp să reacționez, dar am vorbit așa cu colegii și mi s-a părut absolut îngrozitor ce s-a întâmplat. Și mă bucur că ai pomenit că măcar îmi exprim acum părerea.
Da. Bă, da, întorcându-mă la pățania ta, adică...
Așa.
Pentru mine, na, nu-i nimic nou că reprezentanții locali ai comunităților pot fi de grobianisme de astea șocante sau că modul lor de gândire, chiar concepțiile despre lume și viață sunt complet corupte. Corupte în sens larg, vreau să zic. Pe mine însă continuă să mă șocheze rezoluția asta criminală, exhibată fără rușine, de personajele astea lombroziene. Adică limbajul, exprimarea, ținuta lor, te faci să vezi așa un mix de mafiot cu valutist, cu scandalagiu de cârciumă care au ajuns în fruntea unei comunități, știi? Și marea problemă e că ăsta e un modus operandi care a devenit politică locală în multe locuri din România, cel puțin.
Să facem să zic o chestie legată de chestia asta. Înainte de a intra eu în politică, deci eu așa am crezut că dacă suntem aici și avem una dintre cele mai vechi clădiri din lume, și dacă facem niște super proiecte, apropo, nu ți-am spus că m-ai întrebat că dacă mai fac proiecte. Da, suntem într-un proiect super fain de cercetare cu Politehnica București. De ei am fost invitați, de Facultatea de Energetică, pe microrețele și cu, dacă tu sigur știi cine este Chalmers Institute și universități și politehnici foarte importante din... Cred că Marius chiar în momentul ăsta este în call cu ei, se numește iGreta și e un proiect în care se testează niște modele de funcționare de microgrids, de microrețele, da? Și noi suntem unul din locurile unde se va testa acest, acum avem pe drum niște, vin către noi niște baterii litiu-ion pe care le-am visat toată viața și n-am avut bani să le luăm și vom testa niște scenarii într-un mod foarte serios, niște scenarii de funcționare, pentru că noi avem aici mai multe clădiri, da? Și putem să simulăm niște scenarii și să pot trage niște concluzii care apoi să se aplice și asta mi se pare o chestie foarte mișto de democratizare a energiei, microgrids, da? Și mai știu de la ce pornisem. Cu ăștia, ce s-a întâmplat mai de mult când
vreau să te opresc. Roxana Bucată, adică vicepreședintea 2 Celsius, își face lucrarea de doctorat la CEU la Viena exact pe chestia asta.
Pe microgrids? Super! Păi,
comunități energetice, mă rog.
Îți dai seama că ne cunoaștem și a scris foarte mult despre noi. O să vorbesc cu ea. Dar să-mi amintesc de la ce pornisem. Deci că înainte de asta, noi am încercat să abordăm problemele astea. Am zis, noi nu putem să fim un elefant alb în această comunitate și noi trebuie să facem un pic de CSR. Deci un CSR, dar l-am numit NGO, Social Responsibility. Am zis, nu e normal ca eu să am aici toate discuțiile astea super mișto. Nu știu dacă știi că în 2020 am fost studiu de caz pentru Universitatea Sheffield, Facultatea de Urbanism, și niște studenți din toată lumea au lucrat pe o scalare a ceea ce facem noi deja și ne-au dat niște modele extraordinare care ne-au dat niște idei la care acum mă gândesc. Deci un proiect de cercetare universitară. Anul trecut am avut doi interni de la Indiana University. Apropo de ce mai face Green Initiative, că n-a murit,
dar
face niște lucruri și pe mine mă bucură lucrurile astea și să știi că i-am și informat că sunt în politică, că sunt consilier local. I-am informat, toată lumea știe despre asta, dar cumva în unele țări nu e chestia asta, schisma asta. Ori aia, ori aia. Consilier local poți să fii și poți să îți vezi și de proiecte la care lucrezi de o viață. Și revenind la povestea asta, deci am încercat să exprim către cineva cu o funcție importantă în primăria Mogoșoaia, repet, nu eram în politică, nici nu aveam de gând la vremea aia, că aș vrea să merg în Consiliul Local. Și apropo, mai mersesem cu mulți ani în urmă și într-un alt consiliu local să expun o părere, ceva despre ceea ce cred eu și să le spun despre ce am observat eu legat de problemele de educație, de asistență socială din Mogoșoaia, lucrând la firul ierbii și pe partea asta timp de 7 ani. Și mi s-a spus, nu te duce! Nu te duce! Acolo, aia practic nici nu există! Locul ăla nu... Nu, și nu vrei să ai de-a face cu aia. și eu atunci am făcut ochii mari. Adică eu chiar nu îmi pusesem nădejdea mea în mod onest. Adică eu nu credeam că aici nu se petrece un act democratic. Ok. Și atunci am mai observat, am mai început să mă mai interesez și am descoperit că USR a trebuit să dea judecată primăria Mogoșoaia ca să afle când sunt ședințele de consiliu. Și pe urmă colegii mei s-au dus acolo și ședințele de consiliu durau 10-15 minute. Suficient timp cât să ridice toată lumea repede, repede mâna, să se semneze prezența și pa la revedere. Da?
Și să se voteze, vă supun.
Da, da, așa. Din informațiile pe care le deținem, o vreme nici nu s-au ținut ședințele de consiliu. Cineva mergea din poartă în poartă și se bifa acolo. Acum nu știu dacă e o informație corectă, e sub rezerva faptului că nu avem cum să o verificăm, însă asta mi se pare foarte, foarte grav, să trească să dai în judecată la 32 de ani de la Revoluție, să dai în judecată primăria ca să știi când se întâmplă ședința de Consiliu Local. Deci aici este democrația și...
Dar în e sinistru, context... dar repet, dacă dai în judecată, afli și ăștia vor reacționa până la urmă. Adică lucrurile încet, încet totul se întâmplă. Eu mă laud cu asta că am dat în judecată și noi primăria Bucureștilor pe planul integrat de calitatea aerului. Și am câștigat, apropo, l-am anulat.
Da.
Da. Dar... Dar, na. Partea oribilă e că... Mă rog, rezoluțiile astea, atât rezoluțiile astea criminale ca la Mogoșoaia și stilul ăsta de a face politică locală, parcă sunt povești din astea din capitalul sălbatic de secol XIX, știi? Am văzut da. Că la Brașov, de exemplu, e o chestie similară.
Da, da, da.
Mai oribilă.
Știu și chiar aflasem de dinainte de Flavia Boghiu că cendură ea de multă vreme și inclusiv făcuse plângere, adică nu e că doar că vezi, și asta am vorbit deja cu Diana Meseșan pentru Libertate, așa să o să vorbesc și cu Ana Sandu pentru DOR despre subiectele astea. De multe ori alegem să tăcem pentru că lumea își bate joc de noi dacă exprimăm, deși eu am avut această experiență nefericită în care am încercat să spun cât de complexă e munca mea de consilier și că de fapt este ceva absolut onorific, absolut voluntar. Eu așa numesc, e cel mai tare voluntariat pe care l-am făcut eu în viața mea pentru comunitatea mea. Da? Așa, și mi-au spus femei și pe discuția asta era pe la cineva super ecologist, nu zic cine, persoană importantă. Da? Și mi s-a spus așa, smirc, smirc, dar ce, n-ați știut când v-ați băgat acolo? Și nu, domne, n-ai știut. Eu n-am știut că e, deci, și nimeni nu știe până nu intri acolo și până nu vezi cum se iau deciziile. Nimeni nu știe cum ești bulid. Nimeni nu știe și asta am crezut că este datoria noastră. În primul rând să informăm și în al doilea rând noi să tragem niște concluzii foarte importante din asta, că știi cum e, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Deci nu... Doamne, deci ce-mi doresc pentru comuna asta este ca lucrurile să nu se mai întâmple așa. Și repet, și la nesfârșit voi repeta chestia asta. Indiferent de ce decizie se ia, poate că mie personal nu-mi place, poate o consider din secolul trecut decizia aia, dar să se ia democratic, să se ia cunoștință de cauză, toate părțile să aibă ocazia să-și exprime în mod democratic părerea și apoi, dacă comunitatea în infinita ei înțelepciune alege chestia aia, eu pot să mă supun. Că asta este și vina mea, că poate n-am muncit suficient în anii ăștia, n-am vorbit suficient și pe înțelesul oamenilor, astfel încât ei să aleagă ceea ce cred eu că este și nu cealaltă. Și acum vreau să zic că iarăși m-au surprins, dar nu le-am judecat cumva. De-a lungul timpului am avut tot felul de discuții, în tot felul de grupuri comunitare, mai mici sau mai mari, inclusiv cu un alt ONG local cu care noi colaborăm, legat de acest proiect. Și ni s-a spus mereu, n-aveți ce să faceți. Vine Bucureștiul, așa e ceva normal, adică dezvoltarea este... Toată lumea privește chestia asta ca și cum noi, cei din Mogoșoaia, care avem buletin aici, suntem nu știu cum, am semnat un contract de la început că noi vom găzdui aici 100.000 de oameni. Adică e ceva firesc să vină urbanizare din asta accelerată pentru noi. Și asta mi se pare iarăși profund, nu știu, dilematic, așa, o chestie dilematică. Adică cum s-a ajuns ca atâția oameni deștepți să creadă că așa, ei poftim fatalitate, da? Vine, nu ai alte opțiuni. Cum să nu știe ei, și asta mi se pare grav și din partea Uniunii Europene, că nu promovează suficient, da? Face la broșuri și taie la copaci și de te zăpăcește. Deci este toată ziua se publică broșuri peste broșuri, dar nimeni nu vine să spună clar despre viziunea asta, că stai, domne, că mai este și o alta, mai poți să mai faci și altceva. Poți să faci o chestie în care și mediul, și oamenii, și locurile de muncă să coexiste într-un mod armonios. Și stai, mai că tu ești lângă o dezvoltare urbană uriașă, lângă București, și tu poți să faci o simbioză cu Bucureștiul și tu încă să asiguri niște condiții de viață ok, că toată lumea se plânge de poluarea din București și se gândesc cum să oprească traficul și mașini electrice și nu știu ce. Dar stai că și natura asta din jurul Bucureștiului te ajută la offset-ul de poluare. Da? Și, deci nu este gândit așa și nu este promovat. Și aici spun cu toată responsabilitatea și inclusiv, nu știu dacă o să ne audă cineva, dar reprezentanța Comisiei Europene ar trebui să aibă evenimente, chestii de promovare în comunități. Eu înțeleg că a fost pandemie, dar o să se termine și asta. Eu așa sper că nu o să trăim la nesfârșit în felul ăsta, ci să vină, să facă evenimente și să povestească despre lucrurile astea, să oamenilor să înțeleagă că există o altă politică, pentru că oamenii din țara asta, și cei mai educați și cei mai informați, habar nu au că lucrurile se discută altfel. Și mai mult decât atât, am ajuns în poziția asta în care Bruxelles-ul este căpcăunul care ne împinge către niște chestii care ne distrug și nu ne dezvoltă, da? Și nu se înțelege că unele lucruri de acolo au ajuns mainstream în urma unor proiecte pilot pe care eu le-am văzut în anii când am mai mers eu la evenimente acolo la Bruxelles. Din păcate n-am mai avut resursele necesare să mai fac asta, dar am văzut proiecte pilot în urma cărora s-a ajuns la aceste politici și de atunci am fost uimită ce diferență, în ce decalaj, în ce secol trecut trăiam noi față de oamenii ăia. Și ce să zic? Sper că și tu și alți colegi de-ai noștri care sunt încă pe zona de ONG-uri să vă gândiți serios la faptul că fiecare dintre noi avem, cum să zic, o mică datorie, ca după aia să nu ne dăm cu pumnii în cap când vine, să nu zic cine, partid politic și zice că Bruxelles-ul ne distruge, ne face, ne așa, și mă fac pe mine ecologista nebună și destructivă și așa mai departe, că după aceea va fi prea târziu. Deci, din păcate, va fi prea târziu și nu vom mai avea nimic de făcut.
Da. Ai spus înțelepciunea infinită a celor din comunitate care, dacă îți bine informați și vin la întrunirile, nu știu, de consultare publică, pot să ajungă la un vot care, chiar dacă nu-i plăcut ție, îl accepți. Dar, băi, eu nu-s de acord nici cu asta. Aici trebuie, nu știu, cum se... ceva, trebuie nudge. Adică, ori de la centru, ori de la UE, trebuie niște linii directoare de politici publice care trebuie asumate. Și cum în momentul ăsta cu educația nu mai poți face nimic în România, educația a eșuat, s-a dus dracului complet, și dacă o reformezi probabil în 20 de ani, în cel mai bun caz, ai niște oameni care pot să înțeleagă ecologia și problema mediului ca fiind încastrată în educația însă și în viața noastră de zi cu zi, asta înseamnă și în business, etc., până atunci asta trebuie să fie făcută prin nudging, adică nu, băieți, hai să vă bag eu aici o chestie pe care trebuie să o luați. Asta e, că
Măi, măi, Raul,
Orice
măi,
e de
toți,
la Bruxelles,
toți.
homosexualii de la Bruxelles, ne-o dau, dar asta e. Ne dau și bani.
A, tocmai am primit o mega amenințare cu ceva aurist, așa, cu homosexualii și cu chestii de astea. Da, dar, măi, Raul, deci nu trebuie nici noi ecologiștii, nu trebuie să fim. Eu sunt așa, Gandhi gen, Martin Luther King gen. Deci eu cred că până la urmă, deci am o încredere așa nemăsurată în oameni și în faptul că dacă le pui în mod corect informația și framework-ul în care se desfășoară dezbaterea este unul corect, oamenii vor înțelege corect. Și a doua chestie în care cred și care este poate un pic ciudat, așa ți se pare, cred că putem să facem, deci chiar dacă acum suntem în deep shit, asta se poate schimba într-un timp foarte scurt, dacă se schimbă cei care au decizia, fac lucrurile corect. Și eu am văzut asta, deci pe mine mă impresionează povestea de la Ciugud. Eu m-am întâlnit cu domnul Damian de la Ciugud într-o dezbatere organizată de Ministerul Mediului și am văzut un om de o, nu știu cum să zic, așa, care nu se laudă, care era interesat, adică el voia să descoperise ceva, era ca mine atunci când m-am dus să țin un discurs în Consiliul Local. Deci el observase ceva și voia să le spună tuturor: uite, am descoperit asta, hai să facem împreună, hai să schimbăm România, așa. Și apoi am fost la Ciugud, vara trecută, când eram în drum spre Roșia, unde am ținut un training la școala de vară pentru copiii din localitate. Am trecut și prin Ciugud și am văzut acolo că, Doamne, deci e chiar mai mișto decât se prezintă în emisiunile alea, care uneori sunt super slabe și reportajele foarte nasoale. N-am văzut până acum niciun reportaj care să reprezinte ceea ce am văzut eu cu ochii mei și ce am discutat. Am descoperit niște oameni, în primul rând. Am vorbit cu directoarea școlii, secretara școlii a venit după mine și, adică, ei mulțumeau și dădeau din timpul lor ca să-mi povestească mie ce se întâmplă acolo. Și în același timp, deci, mulțumeau că sunt interesată de școala lor. Am văzut Raul acolo, deci ăia trăiesc în alt secol, într-un sat din România, din Alba, da? Ce a putut să facă omul ăla
Îi
acolo?
lângă noi, îl cunosc prea bine. Apropo, taică mi-a și predat acolo o bucată de vreme.
Ce fain, ce fain. Asta zic, nu e chiar așa, adică să nu credem. Eu cred că și în educație, eu am lucrat cu profesori și cu școli și pe mine nu mă va pune niciodată, nimeni, nu, eu nu voi putea să spun chestia asta, că educația din România este total distrusă, pentru că eu sunt conectată cu niște oameni care fac niște chestii bestiale, bestiale, deci cele mai meseriașe lucruri. Deci am lucrat cu o profesoară din Lehliu Gară, care a predat ani de zile școli verzi, nici nu mai știu dacă predă încă, și care după aia s-a implicat în zeci de alte proiecte, până când a câștigat un concurs și împreună cu copiii din Lehliu Gară și-au prezentat ce au făcut ei în Lehliu Gară Papei Francisc. Da? Au fost invitați toți la Roma și așa, deci din Lehliu Gară, da? Fără pile, fără Ministerul Educației, fără nimic. Da? Și deci aici se întâmplă lucruri minunate. Eu am văzut profesori dornici și care când au descoperit cât de inovatori eram noi în materie de educație, nu numai în materie de predare de chestii legate de ecologie în școli verzi, oamenii ăștia, deci am primit niște semnale și niște chestii din sate de care n-auzisem. Doamnă, zice, eu acum ies la pensie, dar eu vreau să fac și eu simt că n-am făcut așa ceva toată viața mea și acum vreau și înainte de pensie să mă bucur și să predau în felul ăsta și să fac lucrul ăsta, înțelegi? Deci nu e așa, deci nu suntem distruși. Deci e doar o aparență. Deci ăia care ne-au acaparat și care ne țin sub control sunt foarte nașpa. Și acum fac o paranteză. Deci ce n-am stat eu în grupul ăla de la Cotroceni prea mult? Pentru că erau niște doamne din Ministerul Educației care, nu știu ce să zic, deci care pur și simplu erau bullies, care tot ce făcusem noi nu era bun de nimic și veneau cu niște contraexemple de cel mai fericit caz îmi venea să râd de ce alte chestii făcuseră ele, da? Și nimic din ce făcusem noi nu era bun. Și totul era prost și totul era învechit și așa mai departe. Și atâta vreme cât lăsăm la butoane prin aceste mecanisme de partid greșite, da? Și nu o să avem niciodată în România, nu o să fim sincronizați. Acum lăsăm la o parte ecologia, deci nu o să fim sincronizați, o să trăim în alte secole, o să ne mirăm că o să ne luăm, cum este pentru acest proiect de la noi, trebuie împrumuturi de la bancă, în loc să iei banii de la Uniunea Europeană, care stă cu ei acolo și cu sacul la cotitură și nimeni nu ia din sacul ăla, da? Noi facem împrumuturi. 6 milioane de euro deja am împrumutat din bancă ca să expropriem. Iarăși fac o paranteză, de ani de zile mă rog de domnul primar să ne dea și nouă un teren ca să mărim școala, să facem o școală care copiii de aici, din toate categoriile sociale, să se simtă bine în ea, să avem și cantină, să avem și sală de festivități, să avem spații pentru școală după școală și așa mai departe. Și râde de mine și mi-aduce pe cineva care e dependent de asistență socială să strige aici, nu suntem în America, nu suntem în America. În timp ce domnul primar se laudă la toată lumea că a făcut liceu în America și fiul lui învață la școală americană. Deci noi nu merităm standarde, da? Nu. Deci, asta zic,
Cum? Sloganele nu suntem în America, cum se traduc?
Pentru că noi folosisem cuvântul că, de asta vrem să exprimăm, că vrem ceva cu totul altfel decât ce este acum, și anume o clădire de pe vremea Bibeștilor și una de pe vremea lui Ceaușescu. Și spusesem campus școlar. Și campus școlar a deranjat. Și atunci au adus pe cineva să strige în dezbaterea pe buget, nu suntem în America, nu suntem în America, da? Și de asta zic, sincronizarea asta e posibilă, peștele de la cap se împute, da? Asta e vorba lui Gelu Duminică, da? Și se curăță de la coadă, da? Dacă în consiliile locale oamenii înțelepți ar înțelege că trebuie să-și sacrifice, și eu asta aș vedea, consiliul local, pentru că nimeni nu poate să stea pe 680 de lei și să-și distrugă cariera an la rând. Să facem cu rândul în comunitate, să stăm de pază pentru democrația noastră locală, da? Și apoi sus să alegem niște oameni cu viziune pe care să-i întrebăm de toate. Hei, frățică, ai, nu zic cine, persoană importantă, da? Tu știi care-i treaba, care-i cu ce spuneai mai departe cu documentul ăsta de politică agricolă, așa, dezvoltarea la nivel rural, de așa. Deci toate astea, deci ai auzit de asta? Ce părere ai? Deci să întrebăm concret lucrurile astea, atunci s-ar schimba lucrurile și s-ar schimba destul de rapid. Deci eu asta vreau. Mesajul meu este unul optimist. Nu este că suntem, deși nu vreau să se sperie nimeni, pentru că eu am pățit asta, și să continue să rămână acolo și să-și facă datoria, dacă nu vrea să emigrăm cu toții. Că dacă scopul este să emigrăm cu toții, atunci e clar. Îi lăsăm.
Scopul nu este să emigrăm cu toții, dar emigrarea e o modalitate de adaptare. Asta e și în schimbările climatice și aerii. Multă lume se adaptează. S-au adaptat 20% deocamdată. Asta e.
Nu e ceva. Adică nu vreau să... Mie nu mi-a plăcut niciodată să mă laud, dar pe de altă parte mă bucură atenția asta și mai ales din partea unor publicații pe care le admir și inclusiv din partea ta, pe care știi că am avut de-a lungul timpului tot felul de discuții și de chestii, ne-am intersectat pe diverse lucruri.
Da.
Scuze.
Nu, e în regulă. Cred că e și timpul să încheiem. Vreau să dau și o notă optimistă totuși. Adică, evident că nu putem emigra cu toții, chiar dacă emigrarea este o soluție rapidă de adaptare. Însă...
Și de sănătate mentală.
Bă, adaptare.
Adaptare de toate felurile, da.
Vreau să zic că, știi, eu am și jobul de a fi coordonatorul delegației României la Comitetul Regiunilor acum.
Wow,
Apropo de
nu
domnul
știam.
Demian de la Ciugud, el e membru în delegația României, din partea Asociației Comunelor din România, eu sunt din partea Asociației Orașelor, pentru că reprezint asociația, de eu lucrez cu Adrian Teban, care e primarul Cugirului, și cu toată sinceritatea și detașarea, spun că primarii sau, mă rog, președinți de consilii județene sau reprezentanți aleși locali, sunt expuși la toate politicile astea europene bune, mișto, progresiste, pe care le aminteam, și ei vin cu tolba plină de acolo. Vrei, nu vrei, ești expus la ele, poate ești destul de opac de felul tău, ca ales local din România, dar nu, în final tot penetrează. Adică înțelegi că Green Deal e o chestie foarte importantă și că e vorba de căcălău de bani acolo. Și când spui că e căcălău de bani, s-ar putea să aibă antene ăștia de la partide, nu? Că Fit for 55, de fapt, o face mai bună și mai ușoară de implementat și etc. De la, voilà, strategie de dezvoltare rurală și până la infrastructură verde-albastră, recomandări de politici publice locale și pentru companii, dar și pentru autorități publice locale. Deci toate astea vin, oamenii ăștia sunt expuși la alea și fac rapoarte, au opinii pe care le expun, vreau să zic, în plen. Și voilà, uite, cu astea se întorc acasă. Și încet, încet, acel nudge de care spuneam, cred că se întâmplă. Și într-un mod organic. Deci nu numai că, bă, UE ne impune chestia asta, hai la dracu să punem și niște copaci pe marginea drumului, futui mama măsii. Asta vine de la USR, din nou, îmi stă mintea în loc, știi? Că dacă venea de la băieții din...
Da, deci îmi asum și mi-am luat șuturi multe de la colegi că USR, ia uite ce face USR și nu numai pe partea asta, ci pe partea de protecție socială, de politici sociale, dar
Da, încă.
pe zona asta socială am văzut deja o schimbare de atitudine și m-aș bucura să cred că am contribuit și eu la ea. La cererea unor colegi am organizat o audiere cu parlamentarii USR și am explicat și am pledat și așa mai departe. Pe partea de mediu, aici este un pic dureros pentru că au ieșit din scenă niște oameni importanti și
Aha,
dedicați.
toți.
Nu toți, nu toți. Și eu vreau aici să menționez și fără niciun fel de. Deci, cea care este europarlamentar de Ilfov și care ne-a ajutat pe noi imens. Nu toată lumea a auzit de ea, o cheamă Oana Cambera, dacă poți să o inviți și pe ea, a participat, am văzut acum recent la ceva cu aer curat, împreună cu Tavi Berceanu și cu încă un alt parlamentar din România. Deci e foarte interesată de chestiile astea, este și de profesie avocat și înțelege și partea asta legală și implicațiile și așa mai departe, de modificarea legilor, de lobby pentru legi mai bune și mai clare și așa mai departe. Și de asta zic, eu zic că sunt și aici niște lucruri, iar în ceea ce mă privește, dacă tot am ajuns la această popularitate nedorită și peste noapte, bineînțeles că nu va fi, nu voi pune deoparte ceea ce sunt eu și ceea ce am devenit eu prin munca mea de 15 ani, da? Și voi încerca să îi ajut să înțeleagă și să leg mai mult partea asta de respect față de natură, nu pe greenwashing și nu pe aoleo, Doamne, hai, băgă și cei 10 copaci pe marginea drumului. Să o legăm de faptul că înseamnă sincronizare cu Europa și cu politicile europene și înseamnă bani, vorba ta, înseamnă bani, nu înseamnă că mă supun unor chestii pe care eu nu le doresc, înseamnă sănătate pentru locul în care locuiesc eu, condiții de mediu mai bune, înseamnă bunăstare materială, da? Și să mulțumim lui Dumnezeu că locuim, că trăim în Uniunea Europeană în care aceste lucruri au ajuns, nu? Mainstream, politici publice, da? Politici de finanțare și așa mai departe. Și eu Voi încerca să unesc aceste punctișoare și să semnalez hello, nu e rău, e bine. E bine și nu e ceva împotriva oamenilor, împotriva dezvoltării, ci e ceva absolut ok și nu fentăm și noi și nu mergem și noi pe aceleași chestii de a fenta, cum ziceai tu, cu autostrăzile în PNRR. Da, e un drum acolo, ceva, avem nevoie, nu știu ce. Da, sunt alte fonduri pentru asta, da, PNRR-ul este pentru altceva și așa mai departe. Deci eu, cât voi putea și cât mi se va oferi ocazia, voi încerca să fac asta și, ce să zic, mă bucur mult că ieri am vorbit cu un coleg pe care îl cunosc, Hăde, și a fost o discuție așa de bună și mi-a dat niște sugestii așa de bune. Deci mă bucură de fiecare dată când nu sunt privită ca am trecut în tabăra adversă, am trecut la dușman.
Dușmanul fiind mediul politic și tu ai plecat din mediul ONG, nu?
Ce să zic? Da, am simțit și asta, din păcate. Și în cel mai bun caz am simțit un pic de... am fost ignorată, am fost marginalizată, dar în unele situații am simțit chiar și o oarecare nervozitate față de faptul că... Și chiar am scris la un moment dat, am avut o mică dezbatere pe subiectul ăsta și am exprimat chestia asta, că eu am venit... Deci nu sunt altcineva, nu mi s-a făcut, n-am suferit o lobotomie, nu mi s-a implantat un chip, sunt tot eu, Felicia Ienculescu Popovici, doar că am crezut în, nu știu în ce, să nu zic în prostia mea, că e pur și simplu este ceva, o datorie morală, dacă eu nu pot să fac super proiectele astea și clădirile astea și să lucrez cu universități în străinătate și să vin aici oameni de toate felurile și din business și nu știu ce, iar în jurul meu să fie haos. Deci pur și simplu am crezut că așa ceva este profund imoral și nu mă reprezintă pe mine, că eu trebuie cumva să sincronizez și locul în care trăiesc eu cu ceea ce știu eu că se întâmplă în lume. Nu putem să trăim, vorba Gretei Thunberg, în disonanță cognitivă, știi, să ies din curte, afară e sărăcie, nenorocire, la mine în curte e super bine, facem chestii mișto, cool, hipsterești eu și asta e. Da, mâncăm bio, da, facem pesto de acoperiș cu busuioc de acoperiș, producem energie regenerabilă, dar afară dezastru, știi?
De acord.
Da.
Bine, depășind politica partizană, îți mulțumesc, Felicia Ienculescu Popovici de la Green Initiative, și ne-o mai auzi. Am ascultat podcastul 2 Celsius. Servus! Ciao, ciao!
Închidem?
Da, e gata.